publicistické části dnešní relace Rádia Praha se ještě vrátíme k nedávné inauguraci nového papeže Františka. Před svou volbou hlavou katolické církve byl řadu let členem jezuitského řádu. Naše kolegyně Veronika Sedláčková si proto do ozvěn dne v Českém rozhlase pozvala českého exulanta jezuitu Petra Koláře. Sám vstoupil do řádu ve Vídni po sovětské invazi do tehdejšího Československa v roce 1968. V 80. letech pracoval pro Radio Vatikán a za svůj boj za svobodu vyznání si zasloužil i francouzský řád Čestné legie.
Pane Koláři, jak na vás působí nový papež?
Tak je to náš člověk, řekl jezuita. Já myslím, že je dobré říct několik věcí o jezuitech v Jižní Americe, protože v naší zemi jezuité nemají zrovna nejlepší pověst, sahá to do doby rekatolizace 18. století. A je dobré říci, že přesně v tutéž dobu jezuité v Jižní Americe, především tedy španělští a portugalští, ale byli tam také Češi a nebylo jich málo, ti bojovali na druhé straně barikády. Ti byli ochránci těch chudých proti zvůli konkvistadorů, tedy dobyvatelů a španělské a portugalské nadvlády. A vedlo to tak daleko, že si tito Španělé a Portugalci nakonec vymohli zrušení jezuitského řádu.
Jste tedy smířený s tím jako jezuita, že tento řád má po světě zcela jiný zvuk v různých zemích?
Velmi dobře se to vyjímá v celku, jakým tovaristvo je. Je nás asi 25 tisíc, ale naše hlavní počty jsou v Jižní Americe a v Indii. V Indii, která není katolickou křesťanskou zemí, ale je tam velmi dobře rozvinutý takový ten apoštolát, kterému říkáme intelektuální školy, univerzity, a ty mají obrovský příliv studentů, zájemců, takže nejvíc jezuitů, kdyby se Indové a jeho Američané spojili, tak v našem řádě, kde vládne demokracie, opravdová, skutečná, tak by mohli rozhodnout o čemkoliv. Evropa skomírá, my i ostatní země tady v Evropě, jak západní Evropa, tak východní a střední, ale tam v Jižní Americe například, o té by se dalo mluvit velmi dlouze, co tam jezuité dělají, nejsou sami samozřejmě, ale jezuité postupují poněkud jinak než diecézní kněží, tedy kněží, kteří mají nad svou biskupa. Já bych si dovolil takovou malou trošku teologickou zkratku a vysvětlil bych, že církev, podobně jako židovství už před ní, stojí na třech noha jako trojnožka. Je tam autorita, to jsou kněží, je tam lid, který je nejmohutnější složkou, a pak je tam od starých dob židovských prorocká funkce. A ta je kritickou vůči moci a ochranou těch chudých. Tuhle tu funkci jsme trošku v křesťanství ztratili. Máme velmi rozvinutý aparát kněžský, který sahá od papeže přes biskupy a faráře až po kaplany.
Složitá hierarchie.
To je hierarchie, ale ten prorocký fenomen jakoby se trošku vytratil. A během křesťanských dějin se ukázalo, že takoví ti charismatici, kteří nejenom předvídají budoucnost, to není jediná úloha proroku. Proroci jsou tu od toho, aby řekli, když budete dělat dál to, co teď děláte, tak to dopadne takhle. Jeremiáš chodil po Jeruzalémě s chomoutem na krku a volal na krále, jestli se budete být s Babyloniany, tak takhle vás všechny odleče do Babylonu. Tak to je prorocký fenomen. Tak takové lidi máme v církvi, bylo jich hodně, ale vždycky nějak tak byli vtaženi do toho hierarchického stylu a do té hierarchické struktury, ale přesto jejich funkce je v církvi jiná než diecézních kněží, tedy kněží na farách. Kněží na farách mají budovu, mají kostel, mají
farníky,
musí matriky, musí se starat o majetek, a jezuité, podobně jako jiní řeholníci, tuhle tu činnost nemají. Nemají žádné území, na kterém by museli trvat a měli sousedy podobného typu nalevo, napravo. My jako jezuité, podobně jako třeba dominikáni, my máme sice domy, měli jsme dřív i nějaké pozemky, momentálně jsme nepřišli o nic, protože jsme nic neměli, ale hlavní naše úloha je, jezuité byli založeni jako misijní řád v době, kdy novověk začínal a objevily se skutečně úplně nové možnosti. Nový svět, Amerika se objevila.
Tedy šíření,
šíření víry, byl to misionářský řád.
A vy jste
původně také
narazil na to, že v té Jižní Americe zakládají školy, to znamená, že i šíření vzdělání?
To patří k našemu normálnímu apoštolátu, jak říkáme odborně, to znamená činnosti dnes. Poslední dvě velká setkání jezuitů, která byla v Římě, rozhodla, že dva nejdůležitější úkoly, které před námi stojí, je intelektuální apoštolát, to znamená dialog s těmi, kteří jsou ve vedení technických věd, společenských věd, umění a tak, a sociální apoštolát. Ten je důležitý tak, že to vyvolalo dokonce spor mezi jezuity a nejvyšší hierarchickou autoritou v Římě před asi 20 lety. Já jsem náhodou u toho byl jako překladatel tehdy. Takže ten apoštolát mezi těmi chudými byl formulován tak, že se máme přednostně zajímat o ty nejchudší. Přednostně.
To říká mimochodem papež František.
Ano,
to znamená,
to je,
že vychází z
ano,
toho,
vychází
co
z
těch, je jezuitům vlastní.
A byl s tím velký problém, protože se okamžitě ozvali bohatí lidé, hlavně z Jižní Ameriky, protože ti byli zvyklí, že ti jezuité jim dělají ty luxusní školy, že jim vychovávají synáčky pro politiku, pro umění a tak dále. A najednou jezuité v některých zemích, například v Mexiku, jednu takovou luxusní školu opustili. No to byl skandál.
A myslíte si, že může papež František narazit i v současnosti na podobné problémy, když bude se
narazil.
Snažit narazit?
Já se samozřejmě držím informací také z zahraničních, nejenom českých, tak například ve Francii se už ozvali integristé, to jsou takový velmi superkatolíci, a ti už řekli, že ten jeho způsob se jim nelíbí, že by se měl vrátit k takové té trošku pompě, že to patří k tomu jeho úřadu, že by měl dále nosit zlatý kříž, a že by prostě měl nosit taky ty červené botičky a punčošky a že se jim nelíbí, že se takhle jaksi
zříká atributu úřadu.
Ano, jo. Takže tihleti lidé uvnitř církve určitě mu nebudou pomáhat. A v Jižní Americe jsou poměrně silní, protože oni to byli, kdo pomáhali těmto jezuitům. To bylo i u nás kdysi. Pomáhali jim a teď by chtěli, aby oni jim sloužili. A to je právě ten moment, kdy on to nechce dělat.
Vy jste řekl, pane Koláři, že jezuité by měli být jakýmisi proroky současnosti v tom, že budou říkat ty nepříjemné pravdy společnosti.
Ano, ano, ano.
Ovšem, když to bude dělat papež František třeba i směrem ke kurii, která, jak se spekuluje, je rozdělena intrikami, také válčí s finančními problémy a s dalšími skandály. Myslíte si, že mu to projde, že to dokáže?
To je velká otázka. Já jsem sám velmi zvědav a moji spolubratři z Francie, já s nima komunikuju, ti jsou velmi zvědaví taky. Zdá se, že on sám je z chudých poměrů, on vyrostl jako student technické školy nejdřív, podobně jako já mám taky průmyslovku jako maturitu, podobně jako on, ne, že bych chtěl být papežem, to ne. No ale myslím si, že už narazil a je otázka v jeho věku a s jeho zdravím, jak to dopadne? Já ho přirovnávám trošku k Janu 23., který byl zvolen papežem v 50. letech, na konci 50. let, protože si nemohli najít nikoho, kdo byl společným kandidátem a řekli si, ten staroušek, ten nám nebude vadit, ten tam nebude dlouho. Tak v jedné věci měli pravdu, nebyl tam dlouho, ale vadil. A moc.
Dokázal.
Svolal koncil, i když ho sám neuzavřel, nedožil se toho, ale to byl prostě obrat. Já srovnávám papeže Františka s Janem 23. v tomto smyslu. Byl to také člověk z chudých poměrů a František má sociální cit. Pro mě, jako člověka z dělnického prostředí, z dělnického původu, je tohleto něčím velmi krásným. A všecka ta gesta, která doposud udělala, už to, že si zvolil jméno František z Assisi, chudáček boží, chudoba, to je jejich hlavní cíl. S tím přišli, když církev byla bohatá. To byl prorocký hlas. Takhle to nejde, jo? Jestli to takhle budete dělat, tak ta církev se zboří. Dokonce papež měl tehda sen, že se ta církev zbořila a František ji podpíral.
Já jsem se dočetla, že jezuité si zakládají na tom, nebo zakládali na tom, že nechtějí usilovat o žádné vysoké posty v církvi, že jsou spíš služebníky. Jak vnímáte v této souvislosti, že jeden z jezuitů se stal nejvyšší autoritou římskokatolické církve?
Tak my kromě toho, že máme tuhletu tendenci a tuhletu zásadu neusilovat o úřady, tak máme také poslušnost vůči papeži a nejvyšší církevní autoritě. Obyčejně i dnes, já jsem to zažil dvakrát ve svém životě, když někdo z mých známých jezuitů ve Francii byl jmenován biskupem, tak je to vždycky taková trošku rozpačitá atmosféra. My to prostě neděláme. Většinou je to tak, že to je v misijních zemích v Africe, ale je to tak, třeba Van Damme, biskup z Čadu, tak ten, jakmile se tam vytvořila struktura, tak ustoupil okamžitě. Jmenování papežem je nepředvídatelné. Jistě,
že by František odstoupil?
To možná udělal, no, už to udělal jeden papež před ním, takže by to mohl udělat ze zdravotních důvodů, ale to nepředvídejme. Jisté je, že pro jezuity to bylo obrovské překvapení. A myslím si, trošku jako mám, já jsem studoval jezuitské dějiny hodně, mám z toho dokonce licenciát. Myslím si, že v době renesance jezuité velmi toužili potom, aby měli jednou papeže ze svých řad, aby konečně jim dal zelenou na všecko, co chtěli dělat. Dobře, že se tak nestalo, říkám já. A teď ho máme, ale už nikdo to nebere tak, jak se to bralo tenkrát. Já si myslím, že nikdo z nás, z jezuitů, to nevidí jako nějaké vyznamenání nebo šanci dělat něco, co jsme doposud nedělali, nebo uznání našich snah. My budeme dál se snažit dělat svoji práci a jestli František bude v té své práci se držet těch jezuitských zásad, ten intelekt, to může dělat velmi dobře, pač studoval v Německu, umí velmi dobře německy, umí italsky, umí anglicky, a bude se navíc starat o ten sociální apoštolát, který nám velmi leží na srdci, velmi, nejenom v Americe jižní, ale také v Africe. No tak budeme všichni rádi, ale já nevidím, že by to mělo nějaký další smysl a propojení s tím, co děláme my.
A může to ale třeba v Česku pomoci jezuitskému řádu v jakési popularizaci, protože už jsme se dotkli trochu toho, že tady byla situace zcela jiná v období po Bílé hoře, rekatolizace, na které se jezuité podíleli, také příliš nepomohla komunistická propaganda. Narážíte na to, že lidé jsou skeptičtí vůči jezuitům?
Je to zajímavá otázka, protože já jako mladý člověk a jako dítě jsem zažil velmi aktivní a velmi takovou hrubou, agresivní kampaň proti církvi a v církvi proti jezuitům. To byl ostatně jeden z důvodů, proč jsem se o jezuity začal zajímat a proč jsem s tím vstoupil.
Takový vzdor na truc.
Ale když jsem se vrátil po 22 letech z exilu, tak jsem zjistil, že tahle ta vlna opadla. Možná hlavně proto, že byla držena ve své síle režimem, kterého už měli všichni dost. Poté se to trošku zase vrátilo, ale mezi lidmi, mezi kterými se pohybuju já, je tato minulost už jaksi zdolána. Vzpomínám si, že myslím, někde tady v tomto studiu jsem byl jednou v rozhovoru s panem doktorem Hejdánkem, to je evangelický teolog, který ještě žije, ale už je velmi starý. A ten na moji takovou poznámku o těch jezuitech, jak jsou na tom špatně v Česku, jak je lidé mají rádi, mi říkal, ale otče, on mi říkal, otče, to máte už, všecko jste to už odtrpěli, to už máte za sebou, toho už se nebojte, tím se nebude nikdo.
Třeba ale na facebookových stránkách 20 minut radiožurnálu píše posluchač Jan Stránský, že je to stejná sekta jako Svědkové Jehovovy, možná to některým lidem splývá podobně, myslíte si?
Poslyšte, já jsem tady v této budově byl dlouhou dobu redaktorem a měl jsem spolupracovníka, který měl doktorský titul. A po asi 2 letech se mě ptal, to je divné, Petře, že ty jsi Svědek Jehovův? A já říkám, jak to? No máš za jménem SJE, to je Societas Jezu, to je to tovaristo Ježíšovo. On to si vyložil, jakože patřím k Jezu.
Tu zkrátku si špatně vyložil.
Tak se to stalo ještě v této situaci vzdělanému člověku. Ale myslím si, že opravdu pro lidi dnes postmoderna používá všechny tyto věci, náboženství, liturgii, obřady, už jenom jako zajímavou estetickou retro z formu a ten obsah se vytratil. Takže spíš než to, že by nám lidé spírali, i když se mi to ještě stává občas velmi vzácně, spíš nevědí o nás nic. Mně se stalo totiž při natáčení jednoho filmu z televizí takový případ, že jsme se ptali lidí, kteří vycházeli z kostela svatého Ignáce na Karlově náměstí, to je jezuitský kostel původně, co se jim vybaví, když se řekne jezuité. Tak různí lidé říkali různé věci a jedna paní vyšla z kostela po mši a říká, jezuité, to byla taková středověká sekta. Já říkám, sekta, středověká. No a jak je to s nima dnes? Existují ještě? Ne, to je dávno pryč. Já říkám, paní, ale to je jezuitský kostel, z kterého jste vyšlo. No to bývalo, to je dávno. Já říkám, no on je z 18. století a jezuité tam jsou zpátky, víte? To ne, co to vykládáte, ti jsou dávno. Říkám, já jsem jezuita. No to přece neděláte švandu.
Takže lidé nevědí. Ale když jezuité a Česká republika, tak co mají na starosti hlavně tady? My jsme mluvili o tom, že v Latinské Americe je to ten sociální akcent, sociální práce s nejchudšími, je to stejné i v Česku?
No tak já zrovna teďko mám takovou svěřenou úlohu od představeného. Máme jednoho poměrně mladého, protože u nás, když je někdo mladý, tak může být ještě 45 a pořád ještě mladý oproti ostatním, protože studium je dlouhé. Mám jednoho takového spolupracovníka a ten se do sociální práce chce zaangažovat. Zajímají ho především Romové a otázky s xenofobií a s romskými reflexy, které v českém obyvatelstvu jsou. Máme taky Františka Líznu, to je člověk jezuita, můj jediný spolunovic, se kterým jsem začínal v roce 68 a ten je velmi zaangažovaný v sociálním apoštolátě. Takže máme na ten náš počet malý, nás není už ani 60, máme 2 takové lidi. A ten intelektuální apoštolát přece jenom děláme. Máme na univerzitě v Olomouci 2 lidi, kteří tam pracují. Je tam velké centrum, knihovna. A přesto, že je nás tak málo a že je nás ubývá, tak se podařilo založit v Děčíně školu pro právě lidi, kteří na kvalitní věci jinak možná nedosáhnou, kteří jsou v oblasti podobně jako Ostravsko, která je ve velmi hluboké krizi, velká nezaměstnanost, velká chudoba, velké znečištění a tak dále. Takže se snažíme našimi chabými sílami. Mně to přijde někdy velmi málo, abych pravdu řekl. Já sám jsem pracoval léta v uprchlickém prostředí ve Francii, nejenom českém.
Dělal byste víc?
Myslím si, že bychom mohli dělat víc, ale zase nesmíme zapomenout, že to je taková jaksi kvadratura kruhu. Ti, kteří k nám vstupovali v 90. letech, znali jezuity odkud? Jenom z ilegality. V té ilegalitě nic z toho, co jezuité jinde ve světě dělají, nemohli dělat. Nemohli být na školách, nemohli jezdit do misí, nemohli prostě dělat apoštolát jakýkoliv na veřejnosti. Takže jsou to vesměs mladí lidé, kteří je znali jako pomocné kněze ve farnostech. Čili tito lidé, kteří k nám vstupovali v 90. letech, mají v hlavách fary. A ne intelektuální apoštolát. Pro nás, aspoň pro mě, já když si vzpomenu, co jsem měl dělat za studia, a když vidím, jak někteří z těch nových mladých, jak se tím těžce prokousávají, nebaví je to. Vždycky si říkám, proč vstupovali k nám, když je to nebaví. Já jsem vstupil k jezuitům, že jsem měl celou řadu otázek a byl jsem nažávený. A když jsem se s nima potom setkal tak, že mi pomáhal profesor se s tím vyrovnat, tak jsem byl celý šťastný. A oni spíš by chtěli, aby to bylo na té farní úrovni. Takže to je prostě ale dáno tou naší minulostí, která je teda velmi komplikovaná. Já to jenom zkrátka řeknu. První republika, skoro žádní jezuité, potom nacismus, pak komunismus, a teď teprve začínáme znovu.
Ještě pojďme zpátky k papeži Františku. Myslíte si, že se dají během jeho pontifikátu, nevíme, jak bude dlouhý, ale naznačil jste, že by to mohlo být podobně jako 23. To znamená papež velmi pokrokový, že by za jeho pontifikátu mohly být realizované nějaké velké změny v rámci katolické církve?
Tak je třeba říct, že papež sám nemůže rozhodovat autoritativně o důležitých věcech, které se týkají života církve. Když se taková otázka vynozí, a to se stává často v dějinách církve, tak se musí svolat konzorcium všech členů, kteří o tom rozhodli, to znamená prakticky biskupů z celého světa. Tak to chodilo už v prvním a druhém století křesťanském a tak to chodí dodnes. Tak byl svolán v minulém století Vatikánský koncil a jsou lidé, kteří si myslí, že by bylo na čase svolat další koncil, že otázky, které lidmi hýbají, jsou tady. Já nevím, tohle to samozřejmě já nemůžu odhadnout.
A jsou tady ty otázky, které...
Jsou tady, no tak například, nejenom takové, o kterých se hodně mluví, celý bát kněží a sexuální etika a tyhle ty věci kolem těch skandálů, které byly. Ale jsou to taky věci, které nejsou tak jaksi v oběhu a přesto by bylo třeba o nich mluvit. Například, když přišli misionáři do Asie, do Japonska, do Číny, tak měli velké potíže se slavením mše, protože se slaví s chlebem a vínem. Číňané neznají ani víno našeho typu, teda neznali ani chleba. Takže i misionáři jezuitští, kteří tam byli, se pokoušeli zavést rýži a jejich sake, což teda narazilo to, co se ani k tomu nedostali vlastně. Jenom ten názor, že by mohli to zkusit, stačil k tomu, aby byli odvoláni. Tak to je jeden z takových kulturních faktorů, kterých teď je hodně. Dneska je církev už nejenom v Číně a v Japonsku, ale je všude na celém světě a nejenom katolická. Takže celá řada otázek, které jsou kulturního charakteru, které jsou pro nás samozřejmé, nejsou vůbec samozřejmé pro lidi z jiných kontinentů a z jiných kultur. Čili když je teď církev světová, tak by k takovým otázkám se mohla nad nimi se sklonit. A to, že je zvolen papež, který není z Evropy, to je poprvé za mnoho století.
A je to dobře podle vás?
Podle mě je to výborná věc. Nejvíce křesťanů katolických žije v Jižní Americe. 42% všech katolíků na světě žije v Jižní Americe. Tak proč by nemohli mít hlavu církve? Co znamenáme my Češi s našimi, já nevím, 4% katolické praxe v obyvatelstvu.
Může ale pomoci Argentinec třeba Česku, aby přibylo věřící?
Nikdo není všemohoucí, kromě Pána Boha. A? Takže já nečekám od papeže, že bude pomáhat Čechům, ale byl bych velmi rád, kdyby se mu podařilo dát do pořádku některé problémy, které jsou v jeho světadílu. To už by byla obrovská věc. A bylo by to velmi užitečné také pro Afriku a pro Indii. To je prostě dnešní oblast světa, která je důležitá, která se rozvíjí. Možná, že brzy budeme všichni se učit čínsky. V každém případě, když udělá kus práce na tomto poli, tak já, pokud budu žít, tak budu tleskat.
Hostem našeho dnešního vysílání byl český exilový kněz a dlouholetý člen jezuitského řádu Petr Kolář. Do ozvěn dne ho pozvala Veronika Sedláčková. Naše relace končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.